Καλησπέρα Θανάση Μουσόπουλε.
Καλησπέρα Γιάννη, χαίρομαι που σ' ακούω.
Κι εγώ χαίρομαι πάρα.
Δεν άκουσα το πρώτο μέρος της εκπομπής σου γιατί ήμουν καθοδόν.
Εντάξει.
Αλλά άλλες φορές παρακολουθώ. Μας ζεσταίνεις με τις μουσικές σου, χειμώνα καλοκαίρι.
Έτσι, είσαι από τους παλιούς εσύ.
Ναι, είμαστε από τους παλιούς εραστές του ραδιοφώνου.
Ακριβώς. Και η εγγονή είναι από τις καινούργιες ακροάτριες.
Ναι.
Σωστά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έλεγα και στην Έμιτη Χατζηπαναγιώτη του Πολιτιστικού και Επιστημονικού Συλλόγου «Η Τέχνη» του ΖΙΝ, τι ωραία που εκτός από το ταϊτσί και από τις δράσεις που κάνουν, που συμπεριλαμβάνουν βέβαια και τον Δημόκριτο, γιατί κάθε κάθε άνοιξη καλοκαίρι έρχονται από την Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα δάσκαλοι του ταϊτσί, και εκτός από το ταϊτσί μιλάνε κιόλας υπό τη σκέπη του Δημόκριτου του Αβερδυρίτη,
στον και, οποίο ναι. Με συγχωρείς, είναι αφιερωμένο το σεμινάριο, το συνέδριο που κάνουν κάθε καλοκαίρι.
Ναι, ακριβώς.
Στο Δημόκριτο.
Ναι. Και είναι ωραίο γιατί εδώ εξειδικεύουν ακόμη περισσότερο, ας πούμε, βάζουν το μικροσκόπιο πάνω από τον Δημόκριτο, με εισηγητή εσένα.
Ναι, τώρα ευχαριστώ πολύ Γιάννη, γιατί και εσύ έβαλες το μικροσκόπιο τον σύλλογο αυτό, «Η Τέχνη» του ΖΙΝ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχες με την Έμι πριν από καιρό.
Το ξέρω.
Είναι γνωστό ότι πριν από ένα μήνα εγγενιάστηκε ο χώρος αυτός, ναι, που είναι στην είσοδο της πόλης, θα λέγαμε,
ναι,
28 Οκτωβρίου 311, ένας πολύ ωραίος χώρος.
Ναι, ακριβώς.
Που εκεί γίνονται τα μαθήματα βέβαια του ταϊτσί, αλλά γίνονται και άλλες εκδηλώσεις. Ναι, μ' ακούς, σ' ακούω.
Σ' ακούω, ναι.
Ναι. Εκεί είχα τη χαρά, αφού πρότεινε σχετικά η Έμι, να καθιερώσουμε μία σειρά από μαθήματα πρακτικής φιλοσοφίας, όπως ονομάζει, με τίτλο «Δημοκρίτια σκέψη». Και όπως σημειώνει η ίδια στα κείμενα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, η δράση αυτή έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και μελέτη του έργου του Δημόκριτου μέσα από μία σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων.
Ωραία.
Έτσι ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου το πρώτο μάθημα με τίτλο «Η προσοκρατική φιλοσοφία και ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης». Να πούμε ότι βέβαια αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά στο κοινό,
ναι.
Και στο πρώτο εκείνο μάθημα κινήθηκα πάνω σε τρεις άξονες. Πρώτον, τη σχέση Ανατολής με την ελληνική σκέψη. Δεύτερον, τι διακήρυσαν και πίστευαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Και το τρίτο ήταν η ζωή του Δημόκριτου του Αβδηρίτη. Έτσι, στο μάθημα το αυριανό, που είναι 8 η ώρα το απόγευμα,
ναι,
στον ίδιο χώρο, Παρασκευή 10 Μαρτίου, το θέμα είναι η τέχνη τα έργα του Δημόκριτου και το περιεχόμενό τους, η φιλοσοφία θα λέγαμε του Δημόκριτου.
Πάντα είχα την απορία αν ο Δημόκριτος τα γραπτά που σώζονται είναι, ας πούμε, μας έχει απομείνει λίγο μέρος των γραπτών του.
Mm-hmm. Ακριβώς αυτό είναι, Γιάννη, ότι το βυζαντινό λεξικό σου είδα αναφέρει ότι γνήσια δε αυτού βιβλία εισήν δύο, ότε μέγας διάκοσμος και το περιφύσιος κόσμο και επιστολές. Ο Διογέννης ο Λαέρτιος όμως αναφέρει ότι τα έργα του είναι περίπου 50.
Α, μάλιστα.
Και έχουμε όμως εμείς τους τίτλους 70 έργων.
Α, μάλιστα.
Δυστυχώς δεν έχει σωθεί κανένα ολόκληρο έργο του. Έχουμε όμως περίπου 300 αποσπάσματα, μικρές φράσεις,
ναι,
όπως διασώζονται σε διάφορα έργα αρχαίων λογίων, λογοτεχνών, φιλοσόφων, ιστορικών, που λένε ας πούμε ότι όπως μας είπε ο Δημόκριτος, και αναφέρουν μία φράση του αρχαία.
Μάλιστα.
Έτσι έχουμε μία συλλογή περίπου 300 αποσπασμάτων. Στο αυριανό μάθημα θα αναφερθώ στα έργα του γενικά, θα αναφερθώ στη θεωρία του για, ναι, τη γνώση, για το άτομο, για την ηθική,
ναι,
και σε κάποια φάση, αν είμαστε γεροί, αργότερα θα μελετήσουμε τα αποσπάσματά του.
Μάλιστα.
Τώρα βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη.
Μάλιστα.
Αυτού του μαθήματος. Να ενημερώσω, αν θέλεις Γιάννη,
ναι, ναι, πες,
ότι έχω εκδώσει ένα βιβλίο που μιλάει για το Δημόκριτο, αυτό είναι παλιό, αλλά ένα νεότερο, ο Δημόκριτος ο Αυδηρίτης ήταν του 1983, το 1998,
ναι,
έχω μία έκδοση που επιγράφεται άβδηρα «Γη του κάλους και του στοχασμού», όπου εκτός από την ιστορία και τον πολιτισμό των Αυδήρων, είναι μια έκδοση της τότε κοινότητας Αυδήρων, ένα πολύ αισθητικά ενώ ωραίο βιβλίο. Στο δεύτερο μέρος ασχολούμαι με τους φιλοσόφους, γιατί εκτός από τον Δημόκριτο έχουμε τον Λεύκηπο και άλλους, και τους ποιητές. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αναλυτική αναφορά στο έργο του Δημόκριτου και υπάρχει και μετάφραση καμιά 100 αποσπασμάτων του. Αν λοιπόν, όπως σας είπα, συνεχίσει αυτή η σειρά της Δημοκρίτιας σκέψης, θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και αποσπάσματα των έργων του. Στην αυριανή λοιπόν θα έχουμε τη θεωρία του, τα έργα του και το σύστημά του. Στο επόμενο μάθημα που θα γίνει τον Απρίλιο θα έχουμε τις κοινωνικές του απόψεις, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για την κοινωνία που διασώζει ο Δημόκριτος με βάση τα αποσπάσματά του πάντοτε. Ενώ θα έχω τη χαρά και τιμή τον, ναι, Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, που θα είναι το συνέδριο επάνω στο ωραίο ξενοδοχείο εκείνο στην Αγριανή, να μιλήσω για την ευδαιμονία στο Δημόκριτο στο συνέδριο εκείνο.
Μάλιστα. Α, πολύ, πολύ ωραία.
Να πούμε, Γιάννη, ότι δυστυχώς, ναι, δεν γίνονται πολλά πράγματα για το Δημόκριτο στην, ναι, πατρίδα του.
Ναι. Ναι, δυστυχώς. Είναι ωραίο, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Και όχι ότι υποτιμούν και τις άλλες τέχνες και τα τραγούδια και το καρναβάλι και όλα, αλλά είναι, πώς να το πω, η φιλοσοφία είναι, πώς το πούμε, ένα πάρα πολύ ζωντανό πεδίο ακόμη και σήμερα, και ας πούμε σε αυτή την σειρά που είναι από την, ας πούμε, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, είναι ωραίο, γιατί για να προχωρήσουν οι σημερινοί φιλόσοφοι και λίγο πιο πριν από μας, υπήρχε μια ας το πούμε αλληλουχία. Πώς είναι, ας πούμε, πώς είναι η ελληνική ποιήση που από τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας υπάρχει δημιουργία. Έτσι και ακόμη και ο Δημόκριτος, ο λογογράφος, και που μας έχει διασωθεί λίγο από το έργο του.
Μας έχει διασωθεί λίγο, αλλά η επίδρασή του είναι μεγάλη.
Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα
και
πολύ μεγάλη.
Όλοι τον κόσμο ξέρουν το Δημόκριτο, ναι, την ατομική θεωρία και τα άβδηρα.
Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ ας πούμε την Παλατινή Ανθολογία, που είναι επιγρά, που είναι δύο γραμμούλες ας πούμε, και είναι τέλειες.
Βέβαια.
Και δηλαδή δεν χρειάζεται να... Εντάξει, ωραία και δεν λέω αριστούργημα και η Οδύση και η Ιλιάδα με το μεγάλο όγκο τους, αλλά και το ζουμί της ζωής, της φιλοσοφίας μπορεί να βρεθεί μέσα σε δύο γραμμούλες.
Φυσικά.
Ναι.
Πολύ συμφωνώ με Γιάννη. Και θα έλεγα ότι ακριβώς η φιλοσοφία δεν είναι λόγια του αέρα.
Ακριβώς.
Αποδεικνύεται η συνέχεια βέβαια της σκέψης. Γι' αυτό το πρώτο μέρος του προηγούμενου μαθήματος ήταν η σχέση της Ιωνίας με την Ανατολή, γιατί δεν υπήρχαν σύνορα και οι σκέψεις οι οποίες ήτανε, που γεννιούνταν εκεί, μετά ήρθαν στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Πώς υπήρξε ο διαφωτισμός δηλαδή?
Ακριβώς. Όπως λέμε, η αναγέννηση και στη συνέχεια ο διαφωτισμός είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ξεκινούν από πολύ αρχαία. Και αφού ανέφερες τον Όμηρο, ο Όμηρος βέβαια είναι νεότερος σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή για να φτάσουμε στον Όμηρο υπήρχε μια μεγάλη ιστορία την οποία δεν γνωρίζουμε.
Ναι, αγνοούμε.
Έχουμε δείγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι μόνο η ποίηση, είναι και η πεζογραφία, είναι και η φιλοσοφία επί του προκειμένου. Και η φιλοσοφία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο κύριος κλάδος των σπουδών μου ήταν η φιλοσοφία και η ψυχολογία στο πανεπιστήμιο.
Ναι, δεν το ξέρει πολύς κόσμος, και πολλές φορές ας πούμε οι φιλόσοφοι, ειδικά αριστεροί φιλόσοφοι από την Ελλάδα, σαν να παραβλέπουν ότι η μοναχή από το Άγιο Όρος, άμα δεν ήταν αυτή και που έγινε η καταστροφή και η άλωση η πρώτη φορά της πόλης από τους Φράγκους
το 1204 εννοείς,
ναι, που κάψανε εκατομμύρια βιβλία και συγγράμματα και την αρχαία γραμματεία, άμα δεν υπήρχαν εις διπλούν να τα στέλνουν στο Άγιο Όρος, μερικά από αυτά τα έργα, που τα αριστουργήματα δηλαδή, τι να πω, δεν θα υπήρχαν.
Έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε, η μοναχή,
οπότε εγώ περιμένω να είναι να πολλοί από αυτούς τους αριστερούς τους φιλοσόφους, ας το πούμε, τους μοντέρνους, να το λένε αυτό, να μην το παραβλέπουνε.
Να πω δύο πράγματα αν μου επιτρέπεις, Γιάννη.
Οι μοναχοί μας χαρίσανε όλο τον Αριστοφάνη.
Βέβαια. Να μου επιτρέψεις να προσθέσω δύο πράγματα.
Ναι, ναι.
Για τους φιλοσόφους και για τους λογοτέχνες γενικά, τους αρχαίους.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν, εκτός από τους μοναχούς, οι Άραβες.
Ναι.
Οι οποίοι μετέφρασαν, και έχουμε έτσι και στα λατινικά αλλά και στα αραβικά.
Φυσικά.
Πάρα πολλά έργα τα οποία στα ελληνικά έχουν χαθεί.
Γιατί,
και το δεύτερο που είναι πολύ συνταρακτικό,
γιατί και οι Άραβες ας πούμε ζήλευαν σε εισαγωγικά,
ναι,
τον Ευκλήδη και όλους αυτούς τους μαθηματικούς.
Πριν από το 1204 να κάνουν αυτή την καταγραφή και την ενσωμάτωση στον δικό τους πολιτισμό του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Και το δεύτερο που ίσως είναι πολύ συνταρακτικό είναι ότι η διδακτορική διατριβή του Καρλ Μάρξ είναι για το Δημόκριτο και τον Επίκουρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Άντε να μην πω καμιά κακία τώρα. Δεν θέλω να πω μια κακία. Άστο. Εντάξει.
Έτσι, ζούμε σε μια εποχή που μας χρειάζονται λέξεις οι οποίες θα μας δυναμώνουν.
Ακριβώς.
και να μας ομορφαίνουν τη ζωή. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που λέει και ο εθνικός μας ποιητής.
Έτσι, έτσι, Θανάση μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Να είσαι καλά.
Αύριο λοιπόν, 8 η ώρα,
θα τα πούμε αύριο.
Στο στέκι αυτό που έχει δημιουργηθεί, 28 Οκτωβρίου 311, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Δημόκριτος, το έργο του, η φιλοσοφία του, το σύστημά του.
Ευχαριστώ
πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Γεια.
Γεια.